oxirida Bobojon G'afurov tumanida va iyun oyining boshlarida Xo'jand shahrining markazida joylashgan qabristonda go'rlar qazilgani aniqlandi. Bundan tashqari qabrlarni buzish, tahqirlash holatlari ham qayd qilingan. O'tkazilgan tekshirishlardan keyin Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi O'tkir Hakimov va Qo'nibodon tumanida yashovchi Shahnoza Mamajonovalar qo'lga olindi. Ular 2 oy mobaynida 20 ga yaqin qabrlarni ochib, murdalarning tilla tishlarini o'g'irlashgan, dedi general Rauf Yusupov. Uning aytishicha mazkur ish yuzasidan Tojikiston Jinoyat kodeksi 243 moddasiga asosan olamdan o'tganlar jasadi va qabrlarini tahqirlash aybi bilan jinoiy ish ochilgan. Shuningdek, O'tkir Hakimov ilgari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 166 moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum bo'ldi. Viloyatda sodir bo'lgan bu dahshatli voqealar ko'pchilikni vahimaga solib qo'ydi. Aholi mintaqadagi qabristonlarni qo'riqlash uchun navbatchilik tashkil qilishdi. Biroq Xo'jandlik Valijon Qobilovning aytishicha, qabristonlarni qo'riqlashni aslida mahalliy hokimiyatlar amalga oshirishi lozim edi.
Hodisoyi ki dar qabriston oy viloyat sodir shuda, hammaro badahshat o'vardi.
Viloyat qabristonlarida sodir etilgan johilliklar hammani dahshatga keltirgan. Hozir bir qator mahallalarda mahalliy aholi qabristonlarni qo'riqlashga kirishgan. Biroq bu bilan muammoni hal etib bo'lmaydi. Chunki qabristondan joy olish va dafn bilan bog'liq boshqa qator tadbirlar uchun aholi davlatga pul to'laydi. Shuning uchun mahalliy hukumatlar qabristonlarni qo'riqlashni tartibga solishi lozim, deydi Valijon Qobilov. Navbatdagi suhbatdoshimiz so'zlari ko'ra, mamlakatdagi qashshoqlik, ishsizlik ularni mana shunday noshariy ishlarga qo'l urishga majbur qilmoqda.
Nahotki yigit farzandi tojik ki padar u modar dorad, tarbiya girifta ast, maktab xonda ast.
Nahotki ota-onasi bor tojik farzandi shunday johillikka qo'l ursa. Nazarimda gap boshqa yerda. Tojikistondagi qashshoqlik odamlarni har kuyga solmoqda. Birinchi navbatda davlat o'z xalqi farovonligini ta'minlay olmayotganligi mana shunday johilliklar sodir etilishiga sababdir. Chunki respublikada ro'zg'orni tebratishga yetadigan darajada oylik beradigan korxona mavjud emas, deydi Xo'jandlik Xayrullo. Viloyat din ulamolari shurosi rahbari Husayn Musozodaning aytishicha, jamoatchilik johillar qabrlarni ochayotgani to'g'risida xabardor bo'lgach, qabristonlarni qo'riqlashga e'tibor bermayotgan mahalliy hukumatlarga nisbatan norozilik kuchaygan.
Qabriston xoro nazorat qildi. Sonniki va qabriston dohil meshavan, xususan posbonho, xorisoniki dar hamon.
Vakillarimiz mahallalarda aholi bilan suhbatlashib, vahimaga tushmasliklarini o'qitirishdi. Johillar qo'lga olinib, jazoga tortilishini aytishdi. Shunday ham bo'ldi. Johillarning bir qismi qo'lga olindi. Mana shunday dahshatli voqealar takror bo'lmasligi uchun mahalliy hukumatlar qabristonlarga shtatli, mas'uliyatli kishilarni tayinlashi kerak. Ular qabristonga kelib ketayotganlardan xabardor bo'lishlari shart, deydi viloyat din ulamolari rahbari. Kuch ishlatish savodiga ega tizimlar vakillari va oddiy tojikistonliklarning aytishlaricha, bunday dahshatli johillik so'nggi marta o'tgan asrning 60-70 yillarida kuzatilgan edi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi 4-chi hokimiyat eshitirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Sadriddin tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat eshitirishi O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari hamda mintaqadagi so'z erkinligi bugungi eshitirishimiz diqqat markazida. Bugun ushbu mavzular atrofida gaplashamiz. O'zbekiston haqida Rossiya matbuoti nimalar yozmoqda?
Geosiyosat maydonida Karimov Moskva va Vashington o'rtasida o'zini goh u yoqqa, goh bu yoqqa tashlayapti.
O'zbek muxolifatining internet Turkiston televideniyasi ish boshladi.
Bizning vazifamiz xalqimizni rejim jinoyatlari haqida davomli shaklda bilgilantirmoqdir.
Sud oxirlab qoldi. O'zbek jurnalisti Dilmurod Said ustidan olib borilayotgan mahkamada nima yangilik?
Arbu Jurayeva yozma rasmiy tarz berib, bu ishda Dilmurod Said boshqalarning aloqasi yo'qligini bildirdimi?
4-chi hokimiyat radio jurnalini tinglayapsiz. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar taranglashayotgani orqasidan Rossiya matbuotida O'zbekiston tez-tez tilga olinadigan bo'ldi. Moskovskiy Komsomolets gazetasi bu haqdagi maqolasini O'zbekiston nega Moskvaga popisa qilmoqda deb atadi.
Geosiyosat maydonida Karimov Moskva va Vashington o'rtasida o'zini goh u yoqqa, goh bu yoqqa tashlayapti. Anjon xunrezligidan so'ng O'zbekiston lideri o'zini Moskva quchog'iga otdi. Rasmiy Toshkent Rossiya izmida bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotlariga a'zo bo'ldi. Lekin aslida o'zbek sohibjamolining yuragi xiyonat va o'zgaruvchanlikka moyillikdan qutula olmayapti shekilli. Toshkent ko'p o'tmasdan Yevrosiyo hamjamiyatidan voz kechdi. Hozircha KXSHT eshiklarini ham yopmoqchi emas, lekin u bu harbiy blok faoliyatiga uning ichkarisidan turib qarshilik qilmoqda,
deb yozadi Moskovskaya Komsomolets gazetasi 13 iyul kuni e'lon qilgan maqolasida. Lekin oradan 2 kun o'tib MDH davlatlari rahbarlarining Moskvada bo'lib o'tgan norasmiy uchrashuvini yoritar ekan, gazeta yana O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu uchrashuvga kelmagani sabablari haqida shunday deb yozadi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi ishlardan qanoat hosil qilmasdan yana yakka suzishga ketdi. U yana AQSh bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilmoqda,
deb yozadi Moskovskiy Komsomolets gazetasi. Ayni paytda Nezavisimaya gazeta Islom Karimovning AQSh davlat kotibi siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari William Burns bilan bo'lgan uchrashuvi chog'ida aytgan gapini keltiradi.
Biz sizning bu tashrifingizni AQShning O'zbekiston bilan munosabatlarini konstruktiv va pragmatik asosda davom ettirishga tayyor ekanligiga bir tasdiq sifatida ko'ramiz,
deb iqtibos keltiradi O'zbekiston prezidenti gaplaridan Nezavisimaya gazeta. Kommersant gazetasining yozishicha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yili Rossiya banki bergan ma'lumotlarga ko'ra o'z uylariga 2.9 milliard dollar pul jo'natganlar. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida pul jo'natmalari bo'yicha birinchi o'rinda turadi, chunki Rossiyadagi eng ko'p mehnat muhojirlarini ham o'zbekistonliklar tashkil etadi. Yana shu gazetaning yozishicha, Moskva shahar sudida bir guruh taqirboshlar ustidan sud majlisi davom etmoqda. Ular qurbonlari orasida o'zbekistonliklar ham bor. Rossiya gazetasi esa o'zbekistonlik masjidlar imomlari haqida shunday deb yozadi.
Masalan, O'zbekistonda har bir imom mahalliy hokimiyatlar vakillari ishtirok etgan attestatsiyadan o'tishi shart. O'zbek mullasi O'zbekiston prezidentining qachon tug'ilganini va davlat madhiyasining so'zlarini yoddan bilishi kerak,
deb yozadi Rossiya gazetasi. Moskovskaya Komsomolets gazetasi 20 iyul sonida Moskvaning janubiy okrugida qo'shmachilik va fohishalik bilan shug'ullangan o'zbekistonliklar guruhi fosh etilganligini yozadi.
36 yoshli er-xotin o'zbekistonlik qo'shmachilar O'zbekistondan xotin-qizlarni aldov yo'li bilan Rossiyaga olib kelishgan. Ularning pasportlarini olib qo'yib, juda yomon sharoitlarda fohishalik qilishga majbur qilganlar. Bu ayollarning asosiy mijozlari o'sha yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari bo'lgan. Militsiya ma'lumotiga ko'ra, 100ga yaqin ayollar bu qo'shmachilar qo'lidan o'tgan,
deb yozadi Moskovskiy Komsomolets gazetasi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist hozir muhojirlikda Shvetsiyada yashayotgan Qudrat Bobojon muharrirlik qilayotgan Qona.uz internet saytida Turkiston televideniyasi o'z ishini boshladi. Shu kungacha bu internet televideniyaning 3 ko'rsatuvi saytga qo'yilgan. Xo'sh, bu qanday televideniya bo'ldi? Uning kelajagi qanday? Biz ana shu savollarga javob olish maqsadida Qona.uz internet sayti muharriri Qudrat Bobojon bilan bog'landik.
Qona.uz internet saytida biz nimani ko'rdik? Turkiston televideniyasi degan bir tashkil qilinganini ko'rdik. Bu kimning televideniyasi? Bu Pona o'zining televideniyasimi yoki bir muxolifatnikimi?
Hozircha biz sinov ko'rsatuvlarini boshlaganmiz mana shu bu internet televideniyasi. Hozircha biz internetga qo'yib boshladik dastlabki telejurnallarni. Bu aslida bu tashabbus, bu g'oya ilgari mana shu tuzilgan 13 may ittifoqi vakillar tomonidan tashlangandi va bu bugungi kunda amalga oshirish uchun bir qancha ishlar qilindi. Shulardan biri dastlabki ko'rsatuvlardir.
Ko'rsatuvlarni ko'rdim. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qismi qo'yilgan ekan internet saytga 5-6 minutlik atrofidagi suhbatlar. Kelajagi qanday bo'ladi buni? Masalan, hozir dastlabki debochasi deyapsiz. Kelajakda nima bo'ladi? Haqiqiy bir Turkiston televideniyasi tashkil bo'ladimi yoki shu saytda o'zi qolib ketaveradimi?
Rejalar bo'yicha biz dastlab buni internetda tashkil qilyapmiz. Kelajakda bir mustaqil bir televideniya shaklida oyoqqa turish kerak, lekin buning uchun ancha ishlar qilinishi lozim. Birinchidan bu muntazam ko'rsatuvlar deganidir. Ikkinchidan birinchi masalan etapni o'tasak, masalan onlayn internetda biz televideniyani yarata olsak, keyinchalik sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatishni balki rejalashtirishimiz mumkin. Umuman mana shu internet televideniyani, umuman televideniya sohasini istiqbollari katta. Albatta, bu odamlarni o'ziga yarasha erkin minbari bo'lib xizmat qilish kerak. Bizni rejamizga ko'ra, menimcha shunday bo'ladi.
Biron bir muxolifatning minbari bo'ladimi yoki erkin so'z minbari bo'ladimi?
Bu asas maksadı müstakil kilidini yaratış. Lekin mana şu hazır dastlabki qadamlarimizdan bizi bir tamoyilga amal qilyapmiz. Ovozsizlarga ovoz berish, mana shu muxolif fikrga ko'proq yo'l olib ochishni biz oldimizga qo'yarmiz.
Demak, maqsad nima? Maqsad, asosiy maqsad, televideniye yaratishdan asosiy maqsad nima?
Ya'ni o'zingizga ma'lum, o'zgacha fikrlilik, ya'ni pluralizm, mana shu o'zgacha fikrlarga toqatlilik, mana shu umuman erkin fikrni ayta oladigan televideniye bo'lishi kerak. Oshkoralikka xizmat qilishi kerak bu.
Buni shu televideniyani O'zbekistonda masalan bir ko'rishlariga yoki bir internet orqali ko'rishlariga yoki internet orqali foydalanishlariga bir ishonchlaring komilmi shunga? Chunki ovozlaring shu Yevropada aytaylik, ovozlaring shu Amerikada qolib ketmasdan O'zbekistonda ham shuni bir ko'rilishiga ishonchlaring komilmi?
Birinchidan, bugungi kunda internet rivojlanyapti. Kechagi internet bilan bugungi internetni farqi bor. Bugungi internet ancha kuchli internet, ya'ni media ishlaydigan internet va butun dunyo shunga qarab harakat qilmoqda. Ya'ni raqamli holatlarda videoni berish imkoniyatlari aynan internetda kengroq ochilyapti va O'zbekiston bundan istisno emas. O'zbekistonda ham internet rivojlanyapti, balki sekin qadamlar bilan, balki tez qadamlar bilan, lekin menimcha ularda imkoniyat topiladi shu televideniyani ko'rish uchun va agar shunday imkoniyatlar cheklanadigan bo'lsa, menimcha bu tomonlarni ham o'ylab ko'rish kerak bo'ladi.
Turkiston TV'ning ikkinchi ko'rsatuvi Andijon Adolat tiklanish 13-may ittifoqi muxolifat tashkilotining tuzilganligiga bag'ishlandi. 3-chi ko'rsatuvda esa muxolifatning birlashuvi muammolariga munosabatlar bildirilgan. Jumladan bu haqda O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih shunday deydi.
O'zbekiston O'zbekistonning ichidan va tashqarisidan birlashib nima qila olardingizlar degan pisandalar yuksala boshladi. Bularning hammasi bizning birlashuv tashabbusimiz Karimov rejimini asabiylantirganini ko'rsatib turibdi. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. 13-may ittifoqi Shamsiyasi